إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة Asar Masjid Aisyah rahimakumullah. Salat sebagai rukun Islam yang kedua benar-benar memperoleh porsi yang sangat besar untuk diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar fikih dari semua pembahasan dan seluruh bab salat mengambil bagian paling banyak dibandingkan fikih ibadah lainnya. Dibandingkan dengan bersuci, bentuk dan tata caranya, dibandingkan dengan puasa, zakat, dan bab-bab fikih lainnya, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang salat itu jumlahnya lebih banyak dan berkali lipat. Di situ sebagian ulama rahimahumullah melihat latar belakang dan alasan kenapa Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya di tengah-tengah pembahasan sholat saat beliau membawakan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW tentang jenis dan macam-macam sholat beliau menyebutkan satu riwayat yaitu la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan mungkin bisa diraih dan didapat birohatil jasad, dengan jasad yang rehat, dengan santai-santai, tanpa capek, tanpa letih, tidak mungkin ilmu itu bisa didapatkan. Ma'asyarul muslimin rahimahumullah. Karena sholat itu kan tiang agama. Dikatakan tiang dalam pengertiannya sebagai bagian terpenting dari sebuah kemah. Jadi ketika kita mendengar pernyataan as-salatu imaduddin atau wa'amuduhu as-salah, kemudian diterjemahkan sholat adalah tiang agama, yang tergambar untuk kita bukan tiang yang ada di pinggiran ini. Tapi dia tiang utama untuk kemah. Zaman dulu, ya sampai sekarang juga berlaku itu. Yang namanya kemah, yang paling penting tiang paling tengah. Ada beberapa bentuk tenda atau kemah tanpa tiang-tiang pinggir dan samping juga tetap bisa diberdirikan. Asalkan ada tiang tengahnya. Itu kan tenda sederhana. Nah itu disebut dengan imad atau amud. Itu penting untuk kita ketahui supaya benar-benar kita memahami, oh betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Cara dan metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan dan menjelaskan sholat paling lengkap dibandingkan menjelaskan yang lain dalam hal praktek beribadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan contoh sholat itu di atas mimbar agar bisa dilihat, dapat disaksikan. Kalau saatnya sujud, beliau turun, mundur ke belakang, jalan ke belakang, mundur, sujud. Setelah itu naik lagi, supaya gerakan-gerakan beliau itu bisa disaksikan. Marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait sholat itu begitu menakutkan. Bagaimana beliau punya keinginan kuat untuk melihat lapangan secara langsung, cek apa fakta. Ketika ada berita dan informasi sejumlah orang yatakhallafuna an salatil jamaah, ada sejumlah orang secara sengaja memang tidak sholat jamaah, mereka memilih sholat di rumah. Nah, beliau menyatakan ingin sekali sholat itu diiqamat, kemudian meminta salah satu sahabatnya untuk memimpin sholat, sementara beliau keliling di kampung-kampung itu untuk melihat siapa yang tidak berangkat sholat berjamaah. Fauharriqa alaihim buyutahum, saya bakar rumah mereka. Walaupun tidak pernah dilakukan dan dipraktikkan secara langsung, meskipun sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bagi yang mengerti dan memahami pilihan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat keras sekali. Nabi Muhammad kan kita kenal lemah lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, selalu berlapang dada. Tapi untuk sholat berjamaah bisa sampai mengambil keputusan yang sekeras itu. Maka pendidikan sholat adalah pendidikan yang sangat urgen, sehingga harus mulai dikenalkan dan ditanamkan sejak usia dini. Dari kecil anak-anak itu sudah mulai dikenalkan dengan sholat, 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 sholat. Tidak menunggu baligh. Tidak hanya saat dia dinyatakan dewasa, tapi sejak kecil. Bahkan ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena masih kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggendong cucunya. Kalau sujud diletakkan, nanti kalau berdiri digendong kembali. Nabi Muhammad SAW sholat, cucu-cucunya bermain di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semula ingin membaca Al-Quran yang panjang, tapi di tengah-tengah sholat beliau mendengar fa'asma'a buka as-sabiyyi fa'atajawwazuha. Tapi mendengar suara tangisan bayi dari belakang, sholat itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sengaja saya persingkat. Karahiyata'an asyukka ala ummihi, khawatir itu nanti memberatkan sang ibu. Khawatir memberatkan sang ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai sholat wajib, itu anak-anak kecil sudah nunggu di depan masjid. Menunggu diusap kepalanya, menunggu disentuh pipinya, menunggu doa berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak lagi, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kecil itu sudah dikenalkan dan diakrabkan dengan sholat. Pertanyaannya kan, loh kalau dibawa ke masjid mereka mengganggu. Jelas mengganggu kalau tidak dididik. Jelas akan mengurangi kekhusyuan karena sejak awal tidak diarahkan. Banyak anak-anak, walhamdulillah, sampai saat ini juga ketika diajak ke masjid, diarahkan, diberi pengertian, mereka bisa tenang, dapat mengikuti salat berjamaah, tidak mengganggu. Apalagi nanti alasan Wah kalau anak kecil dibawa kadang-kadang ngompol, kita takmir, kesusahan, kerepotan. Ya tinggal dibuat semacam petunjuk dan apa namanya himbauan agar anak-anak kecil yang dibawa ke masjid adalah anak-anak kecil yang bisa diarahkan, yang dapat dibimbing. Di sana ada hukum-hukum ya, yang ditulis oleh para ulama secara khusus tentang ahkamus sabi atau ahkamus saghir fil masjid, hukum-hukum yang terkait anak kecil ketika mereka ada di masjid. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu, ajak mereka, biasakanlah mereka untuk salat di usia 7 tahun. Bukan berarti sebelum 7 tahun diberi kebebasan. Bukan kemudian kita simpulkan bahwa masih 5 tahun, masih 4 tahun, kan perintahnya 7 tahun, bukan. Ya. Kalau kurang dari 7 tahun sudah bisa diajak, kenapa tidak? Karena alhamdulillah masih banyak anak-anak yang walaupun masih 3 tahun, 4 tahun itu bisa diarahkan duduk di sini, jangan kemana-mana. Dari rumah sudah apa, berpakaian yang rapi, pakaian yang syar'i, mengikuti ayahnya berangkat ke masjid. Banyak anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan. Ya. Kita kenalkan kepada mereka bahwa sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sebuah kegiatan yang apa? Yang menggembirakan. Sehingga anak mulai cinta masjid, rindu ke masjid. Selalu ingin diajak ke masjid. Kenyataannya, walhamdulillah, beberapa anak justru menjadi semacam alarm buat orang tuanya. Bi, sholat. Bi, sholat. Mungkin anaknya lebih bisa merasakan tenang daripada orang tuanya. Mungkin. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik yang nilainya lebih besar daripada taufik untuk orang tuanya. Orang tuanya berangkat begitu saja tanpa rasa, anaknya berangkat dengan senang gembira, bonceng di belakang. Subhanallah, perhatian dari Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan salat kepada anak-anak ini sangat luar biasa. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan fungsi, bahkan termasuk fungsi utama dari salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bila ditegakkan dengan sebenar-benarnya, dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, tanha anil fahsyai wal munkar, dapat mencegah dan menjadi dinding penghalang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Anak-anak yang dibiasakan salat dengan benar, sholatnya dengan benar, mereka akan senang kebaikan dan benci kepada keburukan. Itu kalau sudah apa tertata rapi di dalam hati mereka, mengagungkan sholat, otomatis biiznillah mereka akan mengingkari hal-hal yang tidak baik, sesuatu yang justru bertentangan dengan ruh sholat. Sesuatu yang mungkin tidak tergambar dan terbayangkan oleh banyak orang tua. Tapi pada sebagian anak-anak kecil, alhamdulillah mereka bisa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar rahimakumullah. Sejak zaman dahulu, salat itu dijadikan sebagai patokan dan ukuran. Di dunia, bahkan di akhirat kelak, bila sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain pun baik. Jika sholatnya buruk, bisa dipastikan amal ibadah yang lainnya pun buruk. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yudayyi'u sholata fa huwa wallahi la ghayruha min haqqillahi ashaddu tadyi'an." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu melihat seseorang meremehkan sholat, maka orang tadi demi Allah untuk ibadah selain sholat, hak-hak Allah lainnya, asyaddu tadyi'an, pasti lebih meremehkan lagi. Sholat aja diremehin, apalagi ibadah yang lain. Nah, tapi ada itu, sholatnya jarang, bahkan malas, tapi ibadah yang lainnya luar biasa. Ya, puasanya, sedekahnya, berbakti kepada orang tua dan lain-lainnya. Iya, itu kan yang terlihat dan nampak oleh kita. Tapi kualitas ibadah yang dia kerjakan selain sholat itu, sesungguhnya di sisi Allah bagaimana, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tegas menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk seorang hamba adalah salat. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau diperiksa salatnya bagus, udah amal ibadah yang lainnya pun pasti bagus. Tapi kalau salatnya jelek, amal ibadah yang lainnya bisa dikatakan jelek. Itu kan berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu, baik calon guru maupun calon murid, di zamannya para ahli hadis, itu sholat dijadikan sebagai alat uji. Ketika sejumlah ahli hadis ingin berguru kepada seorang muhaddis, dapat info, ada berita, oh di sana ada seorang ahli hadis memiliki beberapa riwayat, didatangi, ditemui. Sebelum secara resmi menyatakan ingin belajar, memposisikannya sebagai guru, itu dilihat dulu sholatnya, diperhatikan. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, dijaga, oh iya, memang layak dan pantas menjadi seorang guru. Sebaliknya juga seperti itu rupanya. Seorang guru di zaman dahulu itu untuk menerima dan mengangkat murid secara resmi, dilihat dulu sholatnya. Dilihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya tertib, sholatnya bagus, diterima jadi murid. Kalau tidak, ditolak. Pengalaman pribadi waktu di Yaman, di Zamar, itu ada seorang guru qiraah namanya Syekh Abdurrahman Abu Hamzah Ad-Dailami. Ya, sudah cukup sepuh. Ya, jarak dari pondok kita sekitar 4 kilo lah jalan kaki, naik turun bukit, melewati kampung dan juga apa, tempat hamparan begitu. Itu beliau punya peraturan. Peraturannya apa? Salat subuh harus di lokasi. Kalau terlambat, beliau gak akan terima tasmi. Gak akan menerima setoran. Walaupun murid dekatnya. Ya, sholat subuh harus di lokasi. Terlambat satu rakaat aja, beliau gak mau. Artinya itu, apa, sebagian kita pernah mengalami dan menyaksikan. Seperti itulah para ulama dibuat aturan-aturan yang cukup ketat terkait dengan sholat. Nah, pernyataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumur rajula yudayyi'u sholata fa huwa wallahi la ghayruha min haqqillahi ashaddu tadyi'an." Kalau kamu melihat seseorang itu meremehkan salat, maka demi Allah, untuk urusan yang lain, ibadah lainnya pasti lebih meremehkan lagi. Nah, para ulama kita rahimahumullah seperti Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan, ya bena Adam, wa madza ya'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salatuka. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya bena Adam, wahai anak Adam, apalagi yang tersisa dari agamamu dan itu masih terhormat dan mulia, sementara sholatmu sudah tidak lagi engkau hargai. Artinya secara aspek agama, apalagi yang bisa dipertahankan dan yang dapat apa dibanggakan, apa yang bisa diandalkan? Kalau sholat saja kurang diperhatikan, persis seperti ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi, intinya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, berarti aspek agama lainnya baik. Tapi kalau sudah sholatnya buruk, apalagi yang bisa diandalkan, apa yang dapat diharapkan? Nah, terutama sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah. Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah, kana idza fatathu salatul jama'ati baka. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah itu menangis kalau ketinggalan salat berjamaah. Kita masih belum bisa seperti beliau. Kita masih merasa kesulitan untuk mencapai tingkatan seperti itu. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang sholat berjamaah juga masih kurang. Orang menangis kenapa? Sedih. Orang menangis kenapa? Takut. Kalau untuk kasus ini, gak mungkin karena gembira, gak mungkin karena senang kemudian menangis. Karena ada yang menangis saking bahagianya kan. Yang namanya menangis ya karena bahagia, sedih, takut. Beliau menangis bersedih. Kenapa? Karena kehilangan dan terlewatkan sesuatu yang sangat berharga. Salat berjamaah kan pahalanya banyak. Salat berjamaah itu sesuatu yang begitu tinggi nilainya. Ketinggalan, nangis. Sedih. Orang ketinggalan pesawat coba nangisnya bengir-bekir itu. Ketinggalan pesawat, tiket 2 juta, 2 juta 500. Bukan kita mengecilkan arti tiket, bukan kemudian kita senang melihat orang menangis sedih karena tertinggal pesawat, bukan, tapi kalau dibandingkan dengan sholat, masih belum ada apa-apanya. Jangankan ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta 300 ribu. Apalagi sedihnya bukan karena kehilangan uang 300 ribu, tapi akhirnya kegiatan-kegiatan yang sudah disusun itu akhirnya rusak, bubar, bubrah. Lah sholat, kalau sudah bubar, bubrah, ya berarti kan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain juga seperti itu. Kalau sholatnya buruk, berarti ibadah yang lainnya ikutan buruk. Pantas kan kalau para ulama kita kemudian mereka menangis. Kita saja kehilangan apa, kehilangan kesempatan tiket hangus naik pesawat, naik kereta, naik kapal, naik bis, ya kan? Bahkan mungkin angkutan gratis bisa menangis, menangis maunya janjian jam 7 berangkat rekreasi ke pantai gratis semuanya, kan? Gak usah bayar, makan minum ditanggung donatur, tinggal duduk manis bawa baju ganti, tiket masuk semuanya sudah oke. Udah. Malam disiapkan segala macam. Belum pernah ke pantai dia. Belum pernah. Udah disiapin sampai malam. Habis salat subuh kan. Tadi malam udah gak tidur nih. Kesempatan tidur dulu ini. Oh masih 2,5 jam. Setengah 5. Tidur. Ketinggalan, ketiduran dia. bangun jam 7 lebih 15 menit. Ya Allah. Itu seharian muring-muring dia udah. Di depannya enggak ada yang benar. Ya, apalagi kalau yang pernah loh. Apa? Pernah ketinggalan gitu. Iya, gratisan itu ya kan, mau daurah atau mau. Kalau daurah kayaknya pernah ada yang ketinggalan di sini ya kan. Ya kalaupun tidak menangis, sedih sekali. Ya kan. Apalagi kalau yang berangkat terus mulai ngejekin. Wih. Terus difoto di tol. Wah, enak. Wah. Selamat berbagi ya bagi yang ketinggalan. Lebih sedih lagi. Nah itu gambarannya. Kita kan kadang-kadang bertanya, kok bisa ya ulama salaf itu nangis? Hanya, kita bilangnya kan hanya karena ketinggalan sholat berjamaah. Bukan ketinggalan sholat, tetap sholat. Tapi sholat berjamaahnya ketinggalan, nangis itu. Ya karena mereka mengerti betul sholat berjamaah itu nilainya seberapa sih? Iya. Nilai seberapa? Sholat subuh, sholat asar disaksikan oleh para malaikat. Iya. Malaikat yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binnahar. Malaikat malam, malaikat siang itu bergantian waktunya di sholat subuh dan sholat asar. Iya. Malaikat mendoakan dan memohonkan ampunan bagi mereka yang tetap di tempat duduknya. Pahalanya berjamaah itu berapa puluh kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Apalagi kalau sudah apa mengerti itu sebuah kewajiban. Nangislah mereka. Nah. Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, beliau bercerita, kanal a'mashu rahimahullah qariban min sabi'ina sanatan lam tafuthu takbiratul ula wakhtalaftu ilaihi qariban min sanataini fama ra'aituhu yaqdi raq'atan. Kata Waqi' ibn al-Jarrah menceritakan gurunya al-A'mash dulu usianya sudah hampir 70 tahun. Usianya hampir 70 tahun. Lam tafuthu at-takbiratul ula. Satu kali pun belum pernah ketinggalan takbir pertama. Wah, ini angel juga ini. Angel juga. Enggak pernah ketinggalan takbir pertama. Saya pulang pergi belajar kepada beliau kurang lebih 2 tahun. Enggak pernah saya melihat beliau itu masbuk. Enggak pernah ketinggalan satu kali pun. Rahimahullah. Maka Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah beliau mengatakan, man tahawana bitakbiratil ula faghsil yadaika minhu. Kalau ada orang meremehkan takbir pertama, cuci kedua tanganmu dari dia. Artinya apa? Jangan kamu anggap dia lagi. Kalau begini terus sekarang dipraktekkan gimana? Masing-masing cuci tangan semua. Ya. Saya cuci tangan dari dia, dia juga cuci tangan dari saya. Ya, maksudnya udah nggak kepake lagi kan? Udah cuci tangan dari dia. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah beliau mengatakan, ma fatatni salatu fi jama'atin mundhu arba'ina sanah. Sudah 40 tahun lamanya tidak pernah saya ketinggalan salat berjamaah. Ya. Kalau kita bisa dihitung dapat takbir pertamanya berapa? Dalam satu hari. Wa qala aidan rahimahullah ma adzana al muadzinu mundhu 30 sanatan illa wa ana fil masjid. Sejak 30 tahun yang lalu ketika muadzin mengumandangkan azan, saya sudah ada di masjid. Bukan cuma tidak ketinggalan takbir pertama, bahkan muadzin mengumandangkan azan sudah di masjid. Sudah di masjid. Nah, rahimahullahu ta'ala. Itulah para ulama kita. Sehingga ya memang kehidupan mereka lebih bahagia. Kehidupan mereka memang isinya adalah senang-senang hati dan pikiran. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka menjaga sholat, Allah jaga mereka. mereka tenang dan tidak disibukkan dengan selain salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, pasti aku ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Jelas, siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Allah akan jaga dia sebagaimana dia menjaga syariatnya, terutama menjaga salat lima waktunya. Dan salat mereka khusyuknya luar biasa. Bukan cuma duluan ke masjid sampai di saf pertama tidur. Iya. Kita punya beberapa santri begitu, alhamdulillah tetap ala khair, ya kan? Nah, kalau ikhwan kan enggak kayaknya. Yang biasa udah sebelum subuh berangkat duluan, sebelum zuhur berangkat duluan, sampai saf paling depan dia sholat sunnah, selesai sholat sunnah tidur. Iya. Yes. Alhamdulillah masih baik. Nah. Tapi yang kita inginkan kan apa, kalau bisa lebih baik dari itu kenapa tidak? Nah. Yahya bin Wasab rahimahullah bercerita, anna bin Zubair radhiyallahu anhu kana yasjudu hatta tanzilal asafiru ala dhahrihi la tahsibuhu illa jazamu ha'itin. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma itu kalau sujud saking tenangnya, burung hinggap di atas punggung. Burung itu tidak menyangka kalau tempat dia hinggap itu manusia. Dia kiranya seperti tembok saja, saking tenangnya. Kalau ada yang gini, ada yang gini, semacam-macam lah. Itu para ulama kita. Abdullah bin Zubair juga, kana yusalli fil hijri wal minjiniq yasubbu tubahu fama yaltafitu ya'ni lamma hasaruh. Abdullah bin Zubair itu salat di dekat Hijr Ismail ketika Mekah dikepung oleh apa namanya pasukan dari luar. Itu manjanik itu ya semacam alat pelontar batu ya, bisa juga menggunakan api dipadu dan dikombinasi. Itu batu dilontarkan dari arah luar, tak gitu, deng, tetap ketika beliau sholat noleh pun enggak, saking tenangnya radhiyallahu anhuma. Maka ketika Amir bin Abdi Qais rahimahullah ditanya, atuhadditsu nafsaka fis salati, qala uhadditsuha bil wuqufi baina yadayillah wa munsarifi. Anda kalau sholat itu apa bisa konsentrasi, ada sesuatu yang dipikirkan? Qala uhadditsuha bil wuqufi baina yadayillahi wa munsarifi. Saya kalau sedang sholat itu membayangkan sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membayangkan kelak pada hari kiamat apa yang harus saya lakukan. Itu para ulama kita. Baik. Rahimahumullah. Sebagai penutup, ada satu cerita disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran. Ibnul Arabi bercerita, Sallaitul Maghriba Lailatan wa ma'ana Syekhuna Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Maghribi Az-Zahid. Suatu malam saya sholat maghrib, ada guru kami Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi Az-Zahid. Falamma sallamna tamara rajulani kana an yamini Abi Abdullah al-Maghribi. Selesai salat ada dua orang bertengkar. Dua-duanya ada di sebelah kanan Abu Abdullah al-Maghribi, gurunya Ibnu al-Arabi. Wa ja'ala ahaduhuma yaqulu lil akhari asata salataka wa naqarta naqral ghurabi wal akharu yaqulu lahu kadzabta bal ahsantu wa ajmaltu. Dua orang bertengkar. Yang satu bilang sholatmu itu enggak benar, cepat sekali, kayak burung gagak aja. Yang lain bilang, salah kamu, sholatku bagus, sholatku benar-benar baik. Faqala al-mu'taridu li Abi Abdillah Zahid, alam yakun ila janibika, fa kaifa ra'aitahu yusalli? Kan dua orang bertengkar ini. Ini Abu Abdillah al-Maghribi, ada dua orang salat di sampingnya. Selesai salat bertengkar, salat kamu enggak benar. Enggak, salatku udah bagus, bertengkar mereka. Sampai akhirnya yang nomor dua paling kanan tuh bilang kepada Abu Abdillah al-Maghribi, alam yakun ila janibika fa kaifa ra'aitahu yusalli? Ya, ini aja. Orang ini kan sholatnya di samping kamu pas. Apa pendapat Anda tentang orang tadi sholatnya? Qala Abu Abdillah. Abu Abdillah al-Maghribi menjawab, la ilma li bihi. Saya enggak tahu. Kuntu mushtaghilan bi nafsi wa salati 'ala an-nasi wa salatihim. Saya fokus dan konsentrasi dengan diriku dan sholatku sendiri, sehingga saya tidak sempat memperhatikan orang lain dan sholat mereka. Fa khajilar rajulu wa ujibal hadiruna bil qaul. Orang tadi kemudian malu, yang hadir takjub dengan jawaban tadi. Karena jawaban tadi sama-sama mengena. Iya kan? Artinya kamu juga ngapain ngurusi sholat yang di samping kirimu, kan gitu. Paham enggak maksudnya? Jadi yang dimaksud itu bukan wah saya enggak tahu. Bukan itu sebenarnya jawaban menohok. Itu jawaban seorang alim. Artinya ngapain kalian berdua bertengkar tentang status sholat temannya? Masing-masing harusnya sibuk dan fokus dengan sholatnya sendiri. Kan begitu. Itu maka jawabannya mengena, tapi halusnya luar biasa. Iya kan, halusnya luar biasa. La ilma li bihi, kuntu mustaghilan bi nafsi wa salati, iya kan, anin nasi wa salatihim. Kata beliau, saya enggak tahu. Saya sendiri fokus dengan sholatku. Saya konsentrasi dengan diriku sendiri. Saya tidak sempat untuk memperhatikan sholatnya orang. Mereka berdua kan. Ya itu tadi masalahnya. Tayyib. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.